Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit și astăzi la A doua opinie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă provoc direct cu o întrebare. Ați auzit de chipurile de la Neuralink? Da, chipurile care se implantează în creier și care permit controlul calculatorului, al telefonului sau al altui tip de dispozitiv doar prin gândire. Ce ar putea fi pozitiv și ce ar putea fi negativ aici? Nu ar putea pune ele în pericol libertatea, dar închinarea liberă? Ne-ar putea controla cineva din exterior mintea? Și până unde mergem cu inovația tehnologică? Dezbatem subiectul de astăzi cu pastorii Marius Mitrache și Adrian Zaharia, dar mai întâi urmărim un clip realizat de Opinia Production.
Pe 30 ianuarie 2024 a fost făcut anunțul pe X, fostul Twitter. Primul om a primit un implant de la Neuralink ieri și se recuperează bine. Rezultatele inițiale arată o detectare promițătoare a vârfurilor de neuron. Anunțul către comunitatea științifică provine de la exoticul inginer miliardar Elon Musk, la o zi după ce chipul a fost implantat. Neuralink, compania sa specializată în aplicații neurologice, a bifat în premieră succesul. Implantul în creier al unui chip, numit Telepathy, permite controlul telefonului sau al computerului și prin intermediul acestora, al aproape oricărui dispozitiv, doar prin gândire, a continuat Elon Musk. Gata cu tastarea, gata cu glisarea, doar interacțiune pură bazată pe mental. Da, gândurile tale vor pune în mișcare viața digitală. Cum? Tehnic vorbind, neuronii vor fi detectați în vederea manipulării și controlului, folosindu-se metode tehnologice ultra-performante, greu de explicat și înțeles pentru omul obișnuit. Desigur, acesta reprezintă un pas uriaș. Destinația declarată a acestor implanturi îi vizează pe cei care în urma unor accidente sau cu boli neurodegenerative și-au pierdut abilitatea neuronală de a-și folosi membrele. Imaginați-vă ce ar fi însemnat pentru marele fizician Stephen Hawking, decedat nu cu mulți ani în urmă, o astfel de abilitate de a comunica sau chiar de a avea o viață relativ normală. Entuziasmul afișat de excentricul miliardar ar trebui totuși privit cu mai multă circumspecție. Până la urmă este vorba de primele testări pe oameni. Până la implementarea în serie a dispozitivelor, vor mai trece probabil ani și aceasta numai dacă rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. The Guardian amintește de lungul istoric al promisiunilor foarte îndrăznețe ale lui Musk, puține dintre ele totuși și-au atins la timp și pe deplin obiectivele. În 2016, el a spus că firma sa de rachete SpaceX va zbura spre Marte în 2018. Încă nu a făcut-o. Tot atunci, el a prezis că va fi posibil ca mașinile sale electrice să conducă în mod autonom de la New York la Los Angeles. Ținta a fost ratată. În 2017, Musk a sugerat că primul produs al Neuralink va fi pe piață în aproximativ 4 ani, reamintește The Guardian. Cu toate acestea, vestea de marți a fost o etapă semnificativă în atingerea acestui obiectiv, a declarat Anne Van Hoestenberghe, profesor de dispozitive medicale implantabile active la King's College din Londra. Intervenția chirurgicală anunțată nu este o surpriză. În septembrie, Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente, FDA, acordase companiei Neuralink autorizația de a efectua primul test al implantului său pe oameni. Dar, între timp, și-au tot făcut apariția vești îngrijorătoare cu privire la aspecte legale și morale. Conform agenției Reuters, Neuralink a fost amendată pentru încălcarea regulilor privind circulația materialelor periculoase, fără să precizeze despre ce este vorba. Apoi, din punct de vedere etic, documentele eliberate de la Universitatea din Davis, California, care a colaborat cu Neuralink la teste timp de 3 ani, din 2017 până în 2020, arată că mai bine de 1500 de animale, în special maimuțe macac, au fost operate de mai multe ori pe creier, după care au fost eutanasiate. În această perioadă au trecut prin suferințe extreme, cu amputări de membre și intervenții în viu. Dar aspectele morale sunt mai profunde decât atât și sunt cele care atrag în mod special atenția. Comitetul Medical pentru Medicină Responsabilă a declarat că intențiile adevărate ale lui Musk pentru Neuralink sunt în mod alarmant de clare. El a spus în mod repetat că obiectivul companiei este de a realiza o simbioză cu inteligența artificială, ceea ce nu este neapărat în concordanță cu dezvoltarea de tratamente pentru pacienți. Care să fie adevărul? Cei paralizați întrezăresc minunea și exultă. Vor fi liberi din nou. Și în mod justificat este o speranță de viață normală. Circumspecții spun, dezastru, e doar forma avansată de control cibernetic a maselor. Și au motive reale de îngrijorare. Cei cu implant vor fi vulnerabili la orice atac cibernetic și vor fi dependenți de un sistem de coordonare destul de opac. Pe de altă parte, multe persoane religioase văd aici referința biblică fidelă a implantării pe frunte și eventual pe mâna dreaptă a semnului fiarei, misteriosul 666. Deși argumentele biblice merg în altă direcție, vorbind de o alegere conștientă și rațională a unei închinări false, ce se va întâmpla dacă prin intermediul implantului oamenii vor alege ca voința, rațiunea și conștiința lor să fie predate în mâna unui păpușar lipsit de etică? Atunci, asta chiar este o problemă. Tu ce opinie ai?
Mulțumim, Opinia Production, pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei. Pentru că ne-ați propus acest subiect, vă întreb direct. Dumneavoastră, ce opinie aveți despre această realitate pe care, iată, o trăim? Nu e un film SF.
Mă gândesc că asocierea noastră cu filozofia creștină ar putea să pună niște oameni în ipoteza de a spune oamenii ăștia aduc materialul pentru că îl percep ca o chestiune periculoasă și vor dezavua orice concluzie ce ține de natură științifică. Surpriză, n-am nici pe departe gând să fac lucrul acesta, nu că ar fi o chestiune ce ține de persoana cuiva, că noi trebuie să fim progresiști, să fim în ton cu progresul. Cred că treaba asta ar trebui să fie apanajul unui creștin matur și serios. Simt că există binecuvântare în astfel de dispozitive, după cum de asemenea simt că este o posibilă sursă de blestem, o astfel de curgere a lucrurilor în direcția aceasta. Înainte de a vă trimite chiar dumneavoastră acest material, am avut o mică discuție cu soția, care lucrează în domeniul medical. I-am citit un mic sumar al materialului și mi-a spus, dar sper că n-ai de gând să spui acolo ceva împotriva cercetărilor științifice medicale, pentru că deja se folosesc în medicină. Nu, chiar n-am de gând să fac lucrul acesta, dar chiar am de gând să spun că dacă toate aparaturile acestea robotice care se folosesc deja în recuperare sau operații pe cord sau pe creier sunt indispensabile, cred că aici sunt împinse lucrurile un pic mai mult. Când cineva acceptă a fi cipat, controlat, în momentul acesta primul avantaj este că persoana care este paralizată nu mai poate să dea paginile unei cărți virtuale sau să schimbe site-urile pe internet fără să își folosească mâinile. Da, cred că va fi un plus enorm, dar dacă mâine, poi mâine, așa cum la un moment dat se spune aici, un păpușar oarecare va folosi chipul acela ca să țină persoana respectivă într-un control aberant într-o zonă sau alta.
Vedeți un astfel de pericol?
Păi depinde din ce perspectivă privim problema aceasta. Este foarte complexă situația. Dacă am privit problema pe un singur sens, în sensul că toată influența vine dinspre pacient către o aparat, adică acele impulsuri nervoase merg către un computer și computerul mă ajută să, mă rog, să-mi folosesc capacitățile pierdute, ar fi un lucru. Însă dacă vorbim despre un drum cu dublu sens, este, de exemplu, mai mult să-i dat, care a jucat la nivel basic un joc video. Este clar că aici nu vorbim doar despre un mimetism. Dacă era doar, că sunt anumite animale care merg pe mimetism. Papagalii imită, articulează la nivel vocal niște sunete. Ei nu conștientizează acest lucru. N-au rațiunea cum avem noi. Maimuța la fel, chiar dacă este ceva mai inteligentă decât un papagal, dar se bazează foarte mult pe mimetism. Acum, dacă în acel experiment acea maimuță a fost, BBC-ul ratează mai pe larg acest lucru, a fost influențată, i s-a inoculat ceva, deja intrăm pe altă râmă aici. Și aici este pericolul. În ce măsură, dacă acest program va înainta și nu doar Elon Musk are acest proiect, mi se pare că și Bill Gates cu Jeff Bezos au un alt program, tot pe acest sincron se numește, din câte aminte, da, sincron se numește, și cumva sunt concurenți în zona aceasta. Ca motivare e foarte bună, dar până unde va merge? E clar că se vor crea niște cadre legislative serioase și vor fi programe serioase la nivelul ministerelor. Nu cred că la început oricine va avea acces la aceste lucruri, adică nu cred că trebuie să mă feresc acum sau să-mi fie teamă că eu voi fi influențat. Nu. Deocamdată aceste proiecte sunt pentru oamenii aflați în dificultăți, oamenii care au probleme și nu oricine va avea acces. Lasă-mă, că numai oamenii foarte bogați.
Problema ar fi dacă cineva ar fi obligat să fie supus unui astfel
exact. Până acolo vor trece zeci de ani până acolo, însă aș vrea să privim și aceste invenții științifice foarte clar prin prisma unui context istoric în care trăim, mă refer la noua tendință care merge pe ideea de piratarea omului. Yuval Harari vorbește foarte mult despre acest lucru.
De piratare a datelor personale. Da.
Nu doar asta. Nu vorbim de omul este o ființă piratabilă, spun. Adică ideea de tot de
identitate.
Simbioză, când vorbim despre inteligența artificială și om, și în acest context mai larg, vorbim de a patra revoluție industrială, totuși, ar putea scăpa de sub control, pentru că totdeauna au fost oameni care au avut intenții foarte bune, dar și oameni care au avut intenții nu foarte bune. În acest context, încă, chiar și astăzi, de exemplu, manipularea genetică este încă sub semnul întrebării, adică în deontologia medicală încă sunt întrebări. Sunt oameni de știință care se împotrivesc acestor manipulări genetice, alți oameni care spun, domnule, ar trebui să facem acest lucru pentru a avea oameni nou născuți fără niciun defect genetic. Până unde
adică
mergem?
Ne ducem până acolo încât putem să spunem că am creat noi omul.
Îți asum la un moment dat rolul de Dumnezeu. Acum și aici trebuie puțină explicație. Trebuie să acceptăm, cel puțin creștinii acceptă istoria căderii în păcat și noi acceptăm că sunt efecte nocive, severe ale păcatului în viața noastră, mai grave sau mai puțin grave. Acum am voie să corectez aceste defecte? De exemplu, mă nasc cu nasul foarte strâmb. Am voie să fac operație estetică? E vreun păcat? Nu e un păcat. Dacă, de exemplu, nu am un picior, pot să îmi pun un picior artificial să pot merge și sunt sporturi paralimpice, de exemplu, unde sunt oameni cu dizabilități care pot să facă acest lucru. Nimeni nu contestă. Însă atunci când vorbim despre chestiuni care țin de alterarea ființei umane și mă refer la libertate aici, adică până unde pot să-mi păstrez integritatea mea ca ființă umană în ceea ce privește libertatea de alegere. Pentru că dacă, de exemplu, un om care are nevoi foarte serioase și este pus, eu știu, este țintuit la apă, cum a fost Stephen Hawking, de exemplu, când ți se oferă o astfel de soluție, normal că aici vorbim și de un impact emoțional foarte puternic. Și primul impuls ar fi să accepti soluția ca să ieși de sub starea de suferință. Însă, cine îmi garantează că eu pot păstra integritatea, chiar dacă se fac și cadre legislative serioase, e foarte problematică situația, nu pot spune da sau nu. Doar strict medical și repet, dacă este cu unic sens dinspre mine către aparat, eu nu m-aș împotrivi. Mi se pare foarte ok. De ce să nu fie mai bună viața mea? Însă
această situație este totalmente ipotetică. Nu poate fi dinspre tine spre aparat. Tu nu ești specialist. Tu trebuie să cedezi autonomia în mâna cuiva care exact. în mâna unui specialist. Aici este...
Da, nu cumva rezerva aceasta a oamenilor și în special a creștinilor este una generalizată? Am făcut așa o trecere în revista istoriei. Când a fost inventat curentul electric, oamenii se temeau că becurile vor cauza incendii sau cablurile electrice vor curenta oamenii în masă. Invenția presei era condamnată că ajută erezia. Radio se credea că va duce la izolarea oamenilor. În anii 80, la introducerea computerelor, se credea că vor înlocui oamenii în majoritatea slujbelor și iată că n-a fost așa. Chiar trebuie să ne temem de introducerea acestor noi tehnologii, pentru că ne-am obișnuit cu ele. Iată, sunt lucruri cu care ne-am obișnuit. Acum, nu cu mult timp în urmă, vorbeam despre inteligența artificială și iată că asta se folosește deja în masă.
Toate exemplele pe care le-ați oferit acolo au ceva în comun. Niciuna dintre ele nu pune persoana în ipostaza de a-și ceda autonomia. Lucrul acesta este foarte important. În momentul în care astăzi se pune problema cedării controlului la chestii de natură volitivă, tu nu mai ai neapărat dreptul sau nu mai ai control total. Adică sunt foarte multe lucruri care le trăim în societate și sunt superbe. De exemplu, mașinile electrice, să zicem, indiferent care. Mașinile electrice sunt un plus sau sunt un minus? Ele sunt un minus îngrozitor. Ca să faci niște baterii de mașini electrice, îți trebuie probabil să răscolești munți întregi după substanțele, după minereurile care sunt necesare acolo. Ok, dar ai o mașină care nu poluează, dar nu asta este povestea. Povestea este că într-o astfel de mașină tu ești controlabil de la distanță. Dacă tu ai trecut într-o viteză oarecare limita, mâine poi mâine ți se va pune o restricție, mașina ta nu va mai merge cu altă viteză pentru că tu ești deja în zona infracționalității. Întoarcem la povestea cu chipurile. Cine este cel care ține în mână butonul, butoanele chipului din creierul tău? Adică dacă noi am fi conștienți de chestiunea aceasta sau dacă ne s-ar putea oferi o garanție, însă lucrurile nu sunt așa ușoare. Uitați, de exemplu, în România, spuneți de inteligența artificială. De exemplu, suntem în luna februarie, momentul acesta, toate firmele din România au luat act de noile modificări legislative pe linie financiară, de taxe, de noile impozite și așa mai departe. Specialiștii spun că este atât de bine făcut sistemul acesta ca să nu poți exonera, să nu poți sparge nici cum datoria ta către stat, pentru că mai migrai de pe o firmă, pe alta, nu știu ce, nu se poate. Și a fost întrebată, dar cum ați realizat chestiunea aceasta, cum ați ajuns la punctul ăsta, este genial omul care v-a făcut? N-a făcut un om schema de la Guvernul României, este artificial intelligence, ce a fost temă pentru ChatGPT și a furnizat un sistem atât de imposibil de spart. Bun, deja intrăm în competiție cu niște, nu sunt entități, sunt niște mașini, sunt niște computere care trec peste forța noastră. Dacă așa stau lucrurile, bineînțeles că chipul ăla tu nu înțelegi nimic despre el, tu crezi că ți-a pus un nasture în cap. Despre asta e, nici nu-l simți, e mic, e tehnologie ultra rafinată, dar cine îl controlează? E că eu vreau să mă bucur de toate invențiile științei. Problema mea este să nu fac o greșeală în momentul acesta, există în Biblie și chiar mi-am deschis-o aici, în Ieremia, este de notorietate versetul acesta, spune la versetul 5 din 17, spune, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Nu cred că trebuie să am această rezervă față de un medic, față de un chirurg care operează pe creier la mine. Însă în momentul când trebuie să stau într-un program care poate fi hackerit ulterior și poate cineva să-mi ceară bani dacă vreau să mai fiu funcționabil, aici am o problemă de natură etică.
Ce spune Biblia despre libertate? Haideți să ne îndreptăm un pic, da, și spre partea a doua a discuției noastre. Că despre asta e vorba, despre faptul că ne-am putea pierde libertatea.
Când vorbim despre libertate, Biblia se concentrează foarte mult pe libertatea de alegere. Pentru că sunt și aspecte asupra cărora nu suntem liberi. Dacă trăim într-o societate, de exemplu, nu putem să abordăm libertatea din perspectiva aceasta absolută. Adică eu am libertatea să ascult muzică cum vreau, dar și cel de lângă mine are libertatea să aibă liniște. De aceea când noi relaționăm cu ceilalți, interferează libertățile noastre și există terenuri comune. De aceea, când vorbim despre libertate, în special ne referim la libertatea de a alege și în zona morală, spirituală. Acum, dacă ne uităm în Biblie, Dumnezeu prețuiește atât de mult libertatea ființelor create, încât El a îngăduit acești mii de ani de păcat, cu victime multe, doar pentru a păstra libertatea. Că de la început putea să o suprime pe Lucifer, l-a distrus și gata, nu mai vorbeam despre păcat. Însă Dumnezeu ține foarte mult acest principiu. De ce? Libertatea are două avantaje, sau, mă rog, două câștiguri mari. Doar în libertate se poate dezvolta o relație, dacă vorbim despre soț-soție. Nu poate fi dragoste în soț-soție decât dacă există libertate. Și doar în libertate poate exista responsabilitate morală. Nu poți să vorbești despre răspundere morală decât dacă ești liber. Și nu e o întâmplare că atunci când Dumnezeu a dorit să ofere poporului Israel legea pe muntele Sinai, întâi l-a eliberat. Așa și începe decalogul. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei.
Nu poți să urmează. Am pretenții de la tine dacă tu nu ești liber.
Întâi sunt eliberatorul și apoi sunt legiuitorul. Asta mi se pare foarte important. În acest context, Dumnezeu ține foarte mult la ideea de libertate. Și dacă ne uităm la toate imperiile care au venit în conflict cu poporul lui Dumnezeu, au fost imperii totalitare. Și în vremea sfârșitului, de exemplu, găsim în cartea Apocalipsa tot un regim totalitar care încearcă să forțeze umanitatea să accepte un sistem de închinare.
Dar poți să fii cu adevărat liber în condițiile în care oricum trăim într-o societate în care suntem dependenți unii de alții, nu suntem dependenți de lumină,
păi, tocmai asta, de curent electric, la asta mă refer. Nu trebuie să abordăm libertatea în sensul filozofic absolut, sunt liber, trebuie să fii singur și chiar și așa ești limitat de natura ta. Deci nu vorbim de astfel de libertăți care sunt ipotetice și n-au nicio treabă cu libertatea reală.
Deși sunt unii care chiar își merg și în direcția asta sperând că vor fi liberi, asta înseamnă, rupându-se cu totul de societate.
Înseamnă pur și simplu zona hazardului și a haosului. Nu despre asta vorbim. Orice, dacă eu sunt născut pe pământ, sunt aici, eu sunt supus legii gravitației. Vreau să fiu liber de legea gravitației. N-ai cum, te arunci de pe bloc, ai murit. Sunt supus legilor geneticii. Eu sunt brunet, așa m-am născut din părinții mei. Nu pot să fiu cu ochii albaștri acum, decât dacă îmi pun lente de contact. Dar când vorbim despre alegerea mea, atunci sunt liber să aleg. Îmi place mult, este în Evanghelia după Ioan un pasaj foarte frumos unde Hristos spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Această cunoaștere a adevărului presupune ca eu să fiu corect informat, să am surse viabile de informare, epistemologia să fie una pusă la punct, și în contextul în care vorbim despre dependența, adicția la niște factori externi și mai ales dacă vorbim de o cipare. De exemplu, noi învățăm, ne place să știm mult mai multe. Dacă cineva mi-ar propune să-mi pună un chip cu toată informația din lume existentă și să am acces instantaneu la absolut toată informația, ce aș face? Mai ales dacă sunt avid după cunoaștere. Și dacă spune, uite, îți spun aia și tu n-ai nimic, plătești un abonament lunar modic, ca la internet. Și în loc să am computerul în față, unde am acces la informație sau telefonul, l-am direct în creier. Și eu instantaneu am informații, am acceptat sau nu. Am devenit niște cyborgi, niște combinații între mașinării și oameni.
Unde probabil mai că este? Dumneavoastră nu, dar sunt oameni care abia așteaptă,
exact,
o chestiune pe care o asociază cu autonomia. De ce când intru să mai folosesc cheile, mereu le pierd pe undeva? Mental, da, am dat ordin, s-a deschis ușa. Vreau să pornească mașina, am dat ordin mental, a pornit mașina. Vreau să fie venită mașina din garaj.
Telepatie asta.
Păi nu este un control al realității din puterea gândului.
Aparatul se numește telepathy, dar el are o structură electronică acolo în spate, adică pleacă ordinul de la tine, principul cu pricina la satelit, satelitul acționează softul care deschide ușa la garaj, scoate mașina, ți-o încălzește, ți-o aduce la scară și cu ușa din dreapta.
Întrebarea fundamentală este, mai pot fi numită ființă umană sau numit ființă umană Dacă eu, de exemplu, nu mă refer acum la partea pur medicală, acolo e altceva deocamdată, dar dacă ne-am îndreptat într-o direcție în care se vrea, cel puțin din perspectiva lui Schwab și a lui Harari, exponenții cei mai de seamă ai cele de-a patra revoluții industriale, aș mai putea fi numit ființă umană?
Dacă... Și mai am dreptul să mă închin? Mai am nevoie să mă închin?
Ei nici nu merg pe ideea de închinare, pentru că...
Bun, dar noi puțin... totuși rămânem la Scriptură. Și aici vorbim și de... Și Biblia ne vorbește despre faptul că vom trăi timpuri în care libertatea de închinare va fi îngrădită.
Păi, exact, pe piață sunt mai mulți negustori avizi să folosească dispozitivul cu pricina unii pe chestiuni de natură medicală. Dar dacă vin niște potentați pe linie religioasă, care spun, ok,
vrem și noi acces
la chip și vrem să mai rescrii un pic în el, să mai scrii acolo ceva, vreau să nu te duci să faci cumpărăturile într-o anumită zi a săptămânii.
Sau să crezi în anume lucru.
Sau să crezi în anumit lucru. Deci, din pricina aceasta, lucrurile nu sunt...
Dar are legătură cu semnul fiarei 666, că spuneați la un moment dat în clip. Vorbim de ceva de pe frunte, chipurile astea ar putea să fie?
În material erau trei direcții de presupoziții. Unu, o direcție era a celor care spun suntem fericiți cu chipul, că vom fi sănătoși sau avem din nou autonomie. O altă categorie era cea care spunea, atenție, este un dispozitiv care va restricționa libertatea maselor. Și mai vin unii care, nu știu, vreau să pun adjective în dreptul lor, care spun, a, iată, s-a anunțat deja semnul fiare prin ciparea asta. Nu, în primul rând, ciparea cu pricina... Nu reprezintă, nu asta este referirea cărții Apocalipsei, acolo este o chestiune de închinare, semnul de pe frunte și de pe mână, de care vorbește cartea Apocalipsei, care va fi pus pe mâna unora și pe fruntea unora, nu este un chip. Știu că deranjez cu treaba asta, dar nu este un chip, este o aderență la un sistem de valori și principii în dreptul unora și nu în dreptul altora.
Fie formal, fie
credal. Da, da, da. Adică chestiunea asta simt că ne căjește, dar pentru că sunt medii creștine care spun că se va implanta un chip și nu știu ce. Este multă poveste aici. Sensul de bază al cărții Apocalipsa la capitolul 13, pentru că despre asta vorbim, este accepțiunea de a-ți da mentalul pe mâna lui Dumnezeu sau pe mâna oamenilor care vor instrumenta sistemul acela complicat din vremea sfârșitului.
M-am ajuns la finalul emisiunii, vă invit la concluzie și concluzia aș vrea să cuprindă și răspunsul la următoarea întrebare. Cum să ne menținem libertatea indiferent de ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru?
Să zic eu? Nu am o rețetă. Simt doar că e potrivit versetul acela din Evanghelia după Matei care spune vegheați. Adică nu putem să fim reducționiști, că nu ne interesează descoperirile medicale, științifice, nu știu. Ba da, ne interesează. Dar totuși trebuie să veghem. În sensul ăsta l-aș lăsa, să zicem, pe Honoré de Balzac să ne zică o vorbă. O vorbă care zice, o libertate fără limite poate ucide libertatea în sine.
O concluzie, vă rog.
Nu trebuie să fim antiștiință, nu trebuie să fim împotriva acestor inovații medicale, însă trebuie să fim foarte precauți ca aceste inovații medicale sau alte inovații să nu interfereze cu libertatea de alegere. Un lucru foarte complex și cred că trebuie să ne păstrăm luciditatea și să facem totdeauna alegerea de partea lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept și în alte ocazii. Pentru finalul acestei emisiuni m-am simțit inspirată să vă amintesc un text din Scriptură. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Vă doresc să experimentați această sfințenie și să aveți pace pe deplin. Iar până la chipuri și la implanturi în creier, să ne supunem voința singurului ce poate transforma viața și să ne predăm mintea doar lui. Adevărata libertate o experimentăm atunci când ne supunem cu totul lui Dumnezeu.